Istukaa, olkaa hyvä. No niin, äsken puhuimme siitä, että Raamatussa predestinaatio todella on tapahtunut, tosiasia, ja sitten nähtiin tämä ensimmäinen tärkeä totuus Jumalan edeltä tietämisestä. Mutta toinen, minä väittäisin, vielä paljon merkittävämpi näkökulma on predestinaation kristuskeskeisyys. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että Jumalan armovalinta, Jumalan predestinaatio, se on tapahtunut vain ja ainoastaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja että ilman Kristusta, ikään kuin Kristuksen ulkopuolella, ei ole olemassa mitään predestinaatiota, eikä semmoisesta saa edes puhua ilman Jeesusta. Ja mä katson, että tämä on myöskin Raamatun oma perustava lähtökohta tähän asiaan, kuten ehkä huomasit siitä Efesolaiskirjeen ykkösluvusta, jossa Paavali voimakkaasti alleviivasi sitä, että meidät on valittu pelastukseen Kristuksessa. Meidät on edeltä määrätty hänessä ja rakkaudessa ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Kuten olen todennut, monet Raamatun lukijat tuntuvat pelkäävän koko tätä edeltämääräämisajatusta, koska he varmaan ajattelevat, että voi kamala, jos minua ei olekaan edeltä määrätty. Entä jos minä en kuulukaan Jumalan valittuihin? Nuori Martti Luther oli yksi niistä ihmisistä, joita koko tämä ajatus predestinaatiosta kauhistutti aivan suunnattomasti. Onneksemme hän on kertonut meille, että hirvittävä epävarmuus hänen valinnastaan ja autuudestaan olisi lopulta riistänyt häneltä hengen, ellei hänen hengellinen isänsä ja rippi-isänsä Johann von Staupitz olisi tullut apuun ja lohduttanut nuorta Lutheria evankeliumin mahtavalla sanomalla. Staupitz sanoi pelokkaalle Lutherille: "Minun rakas Marttini, katso Kristuksen haavoja ja hänen vertansa, jonka hän vuodatti sinun tähtesi. Niissä sinä näet edeltämääräämisesi." Ja tämä ohje sopii myöskin meille. Ystäväni, katso Kristukseen. Myös predestinaatiokysymyksessä katso Kristukseen. Katso hänen ristin työtänsä. Katso hänen valtavaa rakkauttansa sinua syntistä ihmistä kohtaan. Ja sen kun teet, niin silloin kaikki epävarmuus sinun valinnastasi ja sinun autuudestasi, se kaikkoaa pois. Mutta ajatelkaamme edelleen tätä predestinaation kristuskeskeisyyttä, koska se on niin hirvittävän tärkeä asia, ja mä puhun siitä kirjassani paljon. Ja voisi todeta, että se on mun kirjani asioista kaikkein tärkein, ja mä koen, että jos mä sen saan painettua meidän sydämiimme, niin silloin mä en ole kirjoittanut turhaan, enkä ole tänään puhunut turhaan. Ja ensiksi mä pyytäisin meitä ajattelemaan tuota sanaa Kristuksessa. Sitähän Paavali siellä käytti, kun hän määritteli predestinaatiota. Hän sanoi, että se on tapahtunut Kristuksessa. Tämän Paavalin suosikkitermin selvä vastapari Raamatussa on sana Aadamissa. Esimerkiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 15 Paavali kirjoittaa, että samoin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, samoin kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko maailman historian aikana Jumala on antanut ihmiskunnalle ikään kuin kaksi päämiestä, jotka edustavat Jumalaa. Ja edustavat siis meitä niin kuin Jumalan edessä. Ja näihin päämiehiin koko ihmiskunta on niin kuin kätketty. Nämä kaksi päämiestä ovat siis Aadam ja Kristus. Ja Paavali kutsuu heitä nimillä ensimmäinen Aadam ja viimeinen Aadam. Ensimmäinen ihminen ja toinen ihminen. Mutta nyt sen jälkeen, kun Jeesus Kristus tuli, niin ihminen voi olla joko Aadamissa, tai sitten hän voi olla Kristuksessa. Ja armovalinta opille tämä merkitsee sitä, että Aadamissa jokainen ihminen on tuomittu kuolemaan, kaikki kuolevat Aadamissa, mutta Kristuksessa meidät onkin määrätty iankaikkiseen elämään. Minkä ensimmäinen Aadam rikkoi ja tuhosi, sen toinen Aadam korjasi ja palautti. Ja näin ollen, ystävät, voidaan tosiaan sanoa, että Aadamissa meillä on ikään kuin negatiivinen predestinaatio kuolemaan, ja Kristuksessa meillä on positiivinen predestinaatio. Ja tämän tuo ranskalainen pappi ja teologi Pierre Maury sanoi äärimmäisen hienosti, kun hän totesi, että predestinaatio on aina positiivista, kun se on Kristuksessa. Eikä se ole milloinkaan ollut negatiivista, paitsi hänelle itselleen pitkänä perjantaina. No sitten mä lupasin meille vielä toisen hienon löydön Raamatusta koskien tätä predestinaation Kristuskeskeisyyttä. Sekin tavallaan liittyy tuohon äsken sanottuun. Ja tämän hienon löydön ovat tehneet reformoidut teologit Pierre Maury ja sitten Karl Barth. Ja nyt, ystävät, jos me kysymme tuon hyvin tärkeän kysymyksen, kuka on Jumalan valittu? Toisaalta, kuka on Jumalan hylkäämä? Ja tietysti vastaus näihin kysymyksiin on hirvittävän tärkeä meille. Tietysti noin niin kuin pintatasolla Raamattukin puhuu tästä ja tuosta ihmisestä. Raamattu puhuu kristityistä Jumalan valittuina, jumalattomista Jumalan hylkääminä, vaikkapa Daavidista ja Pietarista Jumalan valittuina ja Saulista ja Juudaksesta Jumalan hylkääminä. Mutta tämä kaikki, ystävät, on vain pintatasoa ja siihen ei saa pysähtyä. Sitä vastoin Raamattu vie meidät paljon syvemmälle. Ja se antaa näihin molempiin kysymyksiin vastaukseksi yhden ainoan nimen, nimittäin Jeesuksen Kristuksen. Kristus on sekä Jumalan valittu, hän on se ihminen, jonka Jumala todella valitsi. Mutta Kristus on samaan aikaan myöskin se ihminen, jonka Jumala kaikkein täydellisimmin hylkäsi. Niin kuin muistat ristin tapahtumista, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tästä tuo Karl Barth sanoo hienosti näin. Kun keskustelemme valintaopista, emme puhu abstraktista Jumalasta, joka päättää valita toiset yksilöt toisten ohi, vaan puhumme Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sekä valitsija että valittu. Kristus on samassa Jumala ja ihminen, hän on yhtä aikaa sekä valitseva Jumala että valittu ihminen. Ja samoin tämä Pierre Maury sanoo seuraavalla tavalla, se onkin siellä taululla. Jumalan valinta ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen iankaikkinen ja ajallinen eksistenssi, sillä predestinaatio kantaa Jeesuksen Kristuksen historiallisen ja todellisen elämän merkkiä, hänen, joka eli, kuoli ja ylösnousi meidän puolestamme. Eli tässä kohtaa paina vahvasti mieleesi nämä asiat. Jeesus Kristus on sekä valitseva Jumala että valittu ihminen, ja predestinaatio näin ollen on toteutunut kokonaan hänessä. Ja tällä tavalla sä, ystävä, käsität, että ihan viime kädessä Raamattu ei predestinaatiokysymyksessäkään. Se ei kutsu meitä katsomaan itseemme, siihen mitä me olemme. Vaan tässäkin Raamattu kutsuu meitä katsomaan Kristukseen, mitä Kristus on. Ja ymmärtämään, että hänessä sinut on valittu iankaikkiseen elämään. Hänessä sinutkin on valittu saamaan syntisi anteeksi, jos uskot häneen. No, nyt mä olen puhunut meille paljon predestinaatiosta ja tietysti tässä kirjassani vielä paljon enemmän. Mutta lopuksi meillä on syytä sanoa myöskin jotakin ihmisen tahdon vapaudesta. Ja kysymys kuuluu, että onko ihmisen tahto vapaa vai onko se sidottu? Samalla tavalla muuten tässäkin kohdassa mä ajattelisin, että Raamatun tarjoama vastaus, se ei ole joko tai, vaan itse asiassa se on sekä että. Ja mä haluan nyt kertoa teille, miksi näin ajattelen. Tahdonvapauden ongelmaa kun pohditaan, niin on hyvä ottaa huomioon kaksi erilaista näkökulmaa, ikään kuin kolikon kaksi eri puolta. Ensimmäinen näkökulma on se, että itsessään ilman Jumalaa syntisen ihmisen tahto on täydellisesti sidottu ja se ei ole vapaa. Ystävät, tämä on ainut johtopäätös, johon rehellinen Raamatun lukija voi päätyä ja johon tietysti jo pelkkä inhimillinen kokemuskin viittaa. Eihän sinun tarvitse kuin kysyä itseltäsi, että ovatko kaikki ajatuksesi, motiivisi, tekosi, syvimmät ajatuksesi, ovatko ne kaikki tahtosi vallassa? Eivät ole. Jeesus sanoi, joka syntiä tekee, on synnin orja. Ja toisen Timoteuskirjeen luvussa 2, jakeessa 26, Paavali sanoo, että syntisen ihmisen saatana on vanginnut tahtoansa tekemään. Toisin sanoen, synnin tähden ihmisen tahto ei ole vapaa, vaan se on sidottu. Tältä pohjalta Martti Luther lausuu Pähässä katekismuksessaan aivan oikein seuraavalla tavalla. Minä uskon, etten minä omasta järjestäni enkä voimastani voi uskoa minun Herraani Jeesukseen Kristukseen, eli tulla hänen tykönsä, vaan että pyhä henki on minut kutsunut evankeliumilla, minut valistanut lahjoillaan, minua pyhittänyt ja varjellut oikeassa uskossa. Ja näin se, siskot ja veljet, todellakin on, että pelastava uskohan ei ole milloinkaan, ei syntymisessään, ei jatkumisessaan, eikä täyttymyksessään, pelastava usko ei ole meidän tekomme. Se on Jumalan armollinen teko meissä. Mutta nyt sitten, ystävät, eteemme avautuu äärimmäisen tärkeä kysymys. Kysymys, jota mielestäni luterilaisessakaan teologiassa ei ole aina oikein jaksettu ymmärtää. Ja se kysymys on tämä. Kun ihminen kerran on synnin orja ja täysin kykenemätön mihinkään hyvään, niin voiko ihminen edes vastaan ottaa evankeliumia? Voiko hän edes uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen? Vaikka luterilainen teologia on usein vastannut tähän kieltävästi ja luterilainen oppi on usein ollut se, että Jumala itse ottaa itsensä vastaan valituissaan, niin tässä kohden minä nöyrästi esitän eriävän mielipiteeni. Minä olen nimittäin Raamatun äärellä tullut siihen lopputulokseen, että syntinen ihminen voi tietyssä tilanteessa, nimenomaan tietyssä tilanteessa, hän voi ottaa vastaan Jeesuksen. Hän voi tehdä sen päätöksen, että kyllä, minä sanon kyllä Jeesukselle. Mutta miten se on mahdollista, jos ihminen kerran aina tahtoo pahaa? Vastauksen tähän ongelmaan tarjoaa Raamatun ajatus ennalta käyvästä armosta. Ja mä selitän tätä käsitettä kirjassani paljon enemmän, ja tässä minä voin vain parilla sanalla sitä luonehtia. Ennalta käyvä armo tarkoittaa sitä, että evankeliumin voima on niin suuri ja se on niin merkittävä, että kun se kohtaa ihmisen, niin se avaa ihmiselle ikään kuin tämmöisen armon ikkunan. Se luo tämmöisen etsikkoajan. Ja siinä armon ikkunassa ihminen voi sanoa kyllä Jeesukselle. Ei muutoin. Sähän tiedät omastakin kokemuksesta sen, että eihän ihminen voi tulla uskoon milloin tahansa. Mutta etsikkoaikana se on mahdollista. Ja ennaltakäyvä armo tekee tämän mahdolliseksi. Tämä Jaakob Arminius esimerkiksi uskoi, että Kristuksen pelastavan kuoleman kautta Jumala antoi ennaltakäyvän armonsa kaikille ihmisille, ei ainoastaan valituille. Ja tämä armo luo ei niinkään vapaata tahtoa, vaan tahdon, joka vapautetaan joko vastaanottamaan Kristuksen tai hylkäämään hänet. Samalla tavalla Bernhard Kleinrauchlainen sanoi näin. Jumala on pelastuksen aikaan saaja. Vapaa tahto on vain pelastettavissa. Ei kukaan paitsi Jumala voi antaa pelastusta, eikä mikään paitsi vapaa tahto voi sitä vastaanottaa. Minä näytän kohta tuonne taululle, tai paremminkin Esa näyttää, yhteen vedon kaikesta tänään sanotusta. Mutta mä päätän tämän opetuksen tässä kohtaa yhteen Raamatun paikkaan täältä viidennen Mooseksen kirjan luvusta 30. Ja luen sieltä meille jakeen 19, joka yksinkertaisesti osoittaa meille sen, että kun evankeliumin kutsu kohtaa meidät, niin silloin Jumala olettaa ja odottaa, että me teemme oman ratkaisumme. Herra sanoo, minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja jälkeläisesi eläisitte. Niin valitse siis elämä, sanoo Herra Jumala. Jos sä Esa laitat sen tiivistelmäsivun yhteenvedon. Mä halusin tähän loppuun tosiaan vielä tämmöisen yhteenvedon tehdä. On kyseessä pitkä raamattutunti ja paljon vaikeita asioita. Niin tämmöisen yhteenvedon tässä meille olen ottanut. Eli pyhän raamatun mukaan predestinaatio on tapahtunut tosiasia. Jumala on ennen ikuisia aikoja edeltä määrännyt tiettyjä asioita ja tiettyjä henkilöitä ihmiskunnan historiassa. Predestinaatiota ei saa kieltää, jos haluaa olla raamatullinen. Sitten dogmihistoriassa meillä oli kaksi vastakkaista tulkintaa. Augustiinolais-kalvinistinen näkemys, joka on siis ehdoton, absoluuttinen predestinaatio ja kaksinkertainen. Ja sitten toisaalta oli tämä arminiolainen näkemys, joka on ehdollinen ja yksinkertainen predestinaatio. Oletusarvona meillä on siis ollut, että meidän pitäisi valita joko predestinaatio tai vapaa tahto. Mutta minun teesini tässä kirjassa on se, että kysymys ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Raamatussa predestinaatio ja tahdonvapaus kulkevat käsi kädessä. Sitten Raamattu linkittää Jumalan edeltä tietämisen, hänen edeltä määräämiseensä. Jumala on edeltä määrännyt pelastukseen ne, joiden hän iankaikkisesti edeltä tiesi, että he tulevat uskomaan Jeesukseen. Ylitse kaiken muun Raamatun predestinaatio-oppi on Kristus keskeistä. Meidät on edeltämäärätty pelastukseen Kristuksessa. Jumala ihmisenä Jeesus Kristus on sekä valitseva Jumala että valittu ihminen. Ja niin kuin Johann von Stauffit sanoi pelokkaalle Lutherille, minun rakas Marttini, katso Kristuksen haavoja ja hänen vertansa. Niissä sinä näet armovalintasi. Ja Pierre Morin sana otetaan mukaan. Predestinaatio on aina positiivista, kun se on Kristuksessa, ja se on ollut negatiivista vain hänelle itselleen pitkänä perjantaina. Sitten Raamatun mukaan ihmisen tahto on sekä sidottu että vapaa. Sidottu se on itsessään, sidottu se on synnin tähden, mutta vapaa se on ainoastaan evankeliumin kutsun edessä, ennaltakäyvän armon tähden. Se on silloin vapaa ottamaan vastaan Jeesuksen tai hylkäämään hänet. Eli lopputulemana on se, että meidän ystävät ei tarvitse enää miettiä, puolustammeko me predestinaatiota vai puolustammeko me vapaata tahtoa. Kun me opitaan ymmärtämään, että Raamatussa nämä kaksi asiaa ovat harmoniassa keskenään. Raamattu opettaa sekä Jumalan iankaikkista predestinaatiota että ihmisen vapaata ratkaisua pelastuskysymyksessä. Ja sitten minä sanon aamen ja kiitos. Kiitos kun olette kuunnelleet ja osallistuneet ja nyt tässä kohtaa sitten, jos meillä on herännyt kysymyksiä tai kommentoitavaa tai mitä tahansa, niin puheenvuoro on vapaa. Olkaa hyvä. Sieltä Hannu.
Tuossa pyörin vähän liikaa mielessä yksi ajatusmalli. Näin, mutta meni monta hyvää kohtaa ohi.
Okei.
Okay. Tärkeitäkin. Mutta mä jäin ajattelemaan tätä ahdasta porukkaa.
Joo.
Ja sen läpi menemistä. Ja nyt en malta olla sanomatta. Tämä on Paavo Ruotsalaisen tyttären kirjoittamaa, jonka Aapeli Saarisella on kirjoittanut kirjassaan. Paluruotsalaisesta. Niin siinä, jos mä toivon mukaan mä muistan oikein, mä oon tavannut sitä monta kymmentä kertaa.
Niin, että
kun Jumala herättää ihmisen, saa herätyksen ja tulee sitten siihen alkutielle, niin kuin hän sanoo.
Joo.
Niin Jumala vie ihmisen ahtaalle portille ja sen lävitsekin. Sitten hän jatkaa. Tämä on salaisuus, jota ei voi toisen ihmisen opetuksella oppia, vaan kaikkivaltias Jumala antaa Pyhän Henkensä kautta tuntea poikansa Jeesuksen ja hänen kärsimyksensä ja päästää kaikesta kuormasta, kirkastaa ristin ja antaa oppia ristin salaisuuksia. Mutta se, että sillä ahtaalle portille tuleminen ja sen läpikäyminen on salaisuus, jota ei voi toisen. Tietenkin toinen ihminen voi auttaa, jos on itse kulkenut sen läpi. Mutta sitä ei voi niin kuin toi ihmisen opetuksella oppia, vaan Jumala niin kuin Pyhän Henkensä kautta, kaikkivaltias siis Isä, antaa tuntea poikansa Jeesuksen, Kristuksen ja hänen kärsimyksensä.
Kyllä.
Tämä pyörii mulle vähän liikaa kysymys on se, että onko tässä kysymys siis samasta asiasta?
Osittain varmasti kyllä. Ja kyllähän niin kuin sanoit, niin tuo pelastuksen kokeminen ja omistaminen, niin se on henkilökohtainen asia. Mutta toisaalta sitä vartenhan seurakunnalla on sanan julistamisvirka ja jokainen uskovaan kutsuttu myöskin viemään evankeliumia eteenpäin, ja senhän takia me teemme sitä, että ihmiset tulisivat sinne ahtaalle portille. Kyllä. Äiti, ole hyvä.
Mä ihan kerron tämmöisen lyhyesti oman kokemuksen. Olin ollut rippikoulussa, jossa tein niin kun ihan tämmöisen tahdon ratkaisun Jumalan puoleen. Jeesuksen puoleen. Mutta koin, että se oli vain minun ratkaisuni. Koin, että jotakin mä tarvitsen vielä. Ja samana kesänä olin kirkkomme hautausmaalla kävelemässä. Ja yksi, kaksi, Jumalan rakkaus. Toi oli niin jännittävä toi armon ikkuna avautui. Koska siinä yksi, kaksi, yksin ollessani hautausmaalla, Jumalan armon ikkuna aukeni minulle. Jumalan rakkaus näyttäytyi, en osaa sitä selittää sen kummemmin. Olin siis 15-vuotias.
Joo.
Mutta sen tajusin. Herra, otan vastaan tämän rakkauden.
Joo.
Olin avoin minulle. Ja siitä alkoi sitten tie.
Kiitos. Hyvä käytännön esimerkki siitä, mitä yritin sanoa, että juurikin uskoon ei voi tulla milloin tahansa, vaan se on se etsikkoaika. Armon ikkuna, joo. Aki, ole hyvä, joo.
Joo. 1965 tutkimaan kyllä se Sakari Saarinen ja Vossan seurikon laulutalolle. Ja mä heti huomioon asti lähtin tänne nyt mä puhun väkevästi, että on tehtävä ratkaisu. Eli Sakari sanoi, että täällä on joku veli, joka kamppaa. Mä sanoin isänä, että kätesi, että älä syntä häpää. Mä mentiin kotiin isät puhuttiin, mä sanoin, että kun näin on, että mä tunsin, että nyt on se hetki. Suvittiin hieman, että pyydetään isä armaika ja teltsekauksen jatkelista, että mäkin saan käydä siellä alttarilla ja kasteja, vesikaste, pyhän kaste, kukkupeitteen. Tuntuu siltä, että se Jumala puolesta mitään kieltä, että siinä on tosiaan niin siinä ei lihalle anneta mitään, vaan minulla on tehtävä sellainen, että joko mä nyt lähden seuraamaan ristin kaiken tietä, taikka sitten tämä vaihtoehto siitä, että jos on suunnannut mennä armon aikaa, olisi sellainen, että saarnia on vaan okuuttelija, että jälkikäteen, että hän tiesi, että Mä kuulin yksityisvuotiaan pelastuksen. Se on aika monen kamppailu tosiaan, kun sydän pamppasi kuvaisi, kun saa nää sanoa, että nyt nostaa käteen.
Joo,
se on se, mä sanoin, että se synti tulee tunnolla niin suuressa, että vasta tämän vanhemmin. Se on niin, että pienuus elämässä voidaan mennä, hevittiin täältä taivaaseen ja mä koen, että nyt on jommasta kummasta kysymys.
Kyllä. Sinäkin oot saanut kokea sen Jumalan armovalinnan siinä
joo,
sitten.
Joo. Kyllä. Mä koen, että muahan yhdistätte kaikki synnit anteeksi.
Kyllä.
Ja
synnit
verensään. Että pyhän, joka on kasteensään kokea täältä. Mitä ihmeellä olla rammatuttu tutkinut. Monta kertaa olen lukeva läitsisenä ja ulkoa. Mä olen saakkaan opetella rammattua kannesta kantaa lukemaan paimaamia ja aika paljon on onnistumisia.
Kyllä.
Mutta tavallaan, että kyllä Jees varmaan tiesi, että nyt täytyy tuota kaveria kutsuja panna ahtaan.
Kyllä.
Ja synti on enemmän, niin se on niin ahdollinen tilanne. Ja jos tottelee muita ihmisiä tätä seurannasta, niin se on helvetti.
Esalla sitten.
Niin. Tuli mieleen, että miten sitten uskovan luopumus, onko se mahdollista, että luopuu uskosta ja menettää pelastuksen?
Joo, hyvä kysymys.
Sitten toinen kysymys vielä tähän samaan, niin mistä tulee kaksinkertainen sanonta, kaksinkertainen predestinaatio ja yksinkertainen,
joo,
mistä se?
Hyvä. Jos mä aloitan tuosta jälkimmäisestä kysymyksestäsi, niin kaksinkertainen predestinaatio on siis tämä kalvinistinen oppi ja sen mukaan Jumala on niin kuin päättänyt sekä pelastukseen menevien että kadotukseen menevien ihmisten joukon, ja sille ei niin kuin voi mitään. Et siinä mielessä siitä tulee tämä sana kaksinkertainen. Kun sitten taas Jaakob Arminiuksen muotoilemassa yksinkertaisessa predestinaatio-opissa, niin tämä hyljetään, että Jumala olisi tällainen niin kuin ennen luomista lähettänyt jotkut helvettiin, vaan että on ainoastaan yksi positiivinen predestinaatio Kristuksessa. Ja sitten, mitä tulee tähän sun ensimmäiseen kysymykseen pelastusvarmuudesta, ja kysyit, että voiko kristittykin luopua ja menettää pelastuksensa. Hyvä, kun kysyit, koska mun kirjassa on viimeinen luku käsittelee tätä kysymystä ihan yksinomaan ja syvällisestikin. Ja minä itse esitän mielipiteenäni Raamatun äärellä, että mielestäni ei ole mahdollista, jos on kyseessä tosi kristitty, uudesti syntynyt kristitty, niin mielestäni hän ei voi menettää pelastustaan lopullisesti. Hän voi tuhlaajapoikana mennä syntiin ja elää sielläkin, mutta jos hän on oikea Jumalan lapsi, niin hän varmasti tulee takaisin. Tämä on mun mielipiteeni. Odotas, siellä on Tonilla.
Sanoit siitä, että Kristus on valitsija ja valittu.
Joo.
Hän mieti sitä kotelossa ennen kuin Kristus kristinä oli, niin hän siinä valitsi opetuslapsen. Sitten hän sanoi, että minä valitsen teille, mutta silti yksi teistä on saatana.
Kyllä.
Miten se tässä on sitten?
Niin kuin Juudaksen kohdalla.
Juudaksen kohdalla.
Joo. Mä olen siitä ennenkin täällä Vuorikodilla puhunut, ja se voi olla semmoinen kerta, jolloin sä et sattunut olemaan mukana. Niin mä sanoin vaan silloin, että mielestäni Juudas, ja Raamattuhan ei koskaan osoita, että Juudas olisi oikeasti tullut uskoon ja oikeasti pelastunut, vaan että hän oli mukana niin kuin nimikristitty ja siinä toiminnassa ja kuuli Jeesusta, mutta että hän ei koskaan uudesti syntynyt. Että hän oli aina niin kuin kadotuksen lapsi, ja semmoisena hän pysyi sitten. Että, joo. Ole hyvä.
No, kiitos. Mä oon monesti kuutellut toi ensimmäinen Raamatun kohta, mikä sä otit, tuo Johannes 15:16. Se on mulle ollut vaikea kohta. Okay. Mä oon aina välillä siihen palannut ja usko alkutaipaleella yrittänyt kysellä uskovilta. Mä en koskaan saanut sinne kunnon vastausta. Että hienoa, kun oot tehnyt tämän. Mä luulen, että nyt tää alkaa mullekin valkenemaan.
Kiva kuulla, joo.
Että tästähän ei oo. Että mä olen ainakaan saanut kauheasti opetusta. Että on sen verran vaikea asia varmaan niin nyt yhtäkkiä mä muistin, kun mä näin tuon jälkeen. Että tämän kanssahan mä kipuulin silloin uskonnon paljon, mutta se aina heiltä jonnekin, enkä mä siihen sen.
Joo.
Mikä se jae oli? Lue se muuten.
Tämä Johannes 15:16. Tämä ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teitä. Tämä niinku alkaa sen jatkuun sitten, kun sä otit ton kohdan.
Kyllä.
Sitä on hirveän vaikea ollut silleen, että
joo.
Mutta mä luulen, että
joo.
Sun esitys ja kirja on alkanut pikkuhiljaa ymmärtää.
Joo, kiva kuulla. Ja niin kuin sanoin, niin Lutherillähän se oli ihan kauhun paikka. Hän sanoi, että hän melkein menetti järkensä siinä. Että niin, en minäkään kyllä, joo. Mutta sitten Staupitzin mahtava neuvo, että katso Kristukseen. Joo. Annetaan Aki vielä muillekin ja vähän puheenvuoroa. Niin tuleeko vielä kysymyksiä? Mehän voidaan sitten tehdä niin, että kohta lauletaan yhteinen laulu. Päätöslaulu, mutta ei lähdetä vielä pois, vaan vaimoni Kristiina on ystävällisesti leiponut meille mansikkapiirakkaa ja keittänyt kahvit ja teet. Saadaan niitä nauttia ja jatketaan keskustelua sitten niiden parissa. Mutta tässä ennen kuin otetaan yhteislaulu, niin Akille vielä lyhyesti puheenvuoro.
Joo, sen verran mä sanoin, että puhutaan ahteen, puhutaan neuvallisemaan. Mä uskon, että joku sanoi, että siellä Jerusalemissa on muuri sellainen kohta, että josta ei pääse. Toisaalta mä uskon, että Veikko Mannin aikana, onko se 59 piti rammuttaa tuonne, niin sanoi, että se kameli, se on köysi. Jos köysi joku taitaa neula, länsi on